Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος τέταρτον.
Κεφάλαιο τρίτο. Πάντα καθαρά της καθαρής. Τίτου, κεφάλαιο πρώτο, στίχος 15. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι πυρ καταναλύσκων. Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στο Θεό? Εάν ήταν μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και ένα δύο από αυτά τα παρέσυρο σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, θα πονούσε γιατί θα ήταν αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Εάν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Άρα, αν σκανδαλιζόμαστε, το κακό βρίσκεται μέσα μας, δεν είναι έξω από μας. Να λέμε στον εαυτό μας όταν σκανδαλίζεται: «Εσύ πόσους σκανδαλίζεις? Για όνομα του Θεού, να μην ανέχεσαι τον αδελφό σου. Εσένα πόσο ανέχεται ο Θεός με τόσα που κάνεις?» Σκεφτείτε το Θεό, την Παναγία, τους αγγέλους που βλέπουν στη γη όλους τους ανθρώπους, σαν να βρίσκονται σε ένα μπαλκόνι και βλέπουν στην πλατεία τους ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι εκεί, άλλους να κλέβουν, άλλους να μαλώνουν, άλλους να αμαρτάνουν σαρκικά κλπ. Πώς τους ανέχονται? Πώς ανέχονται όλη την κακία και την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο και εμείς να μην ανεχόμαστε τον αδελφό μας? Είναι φοβερό. Γέροντα, τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων, προς Εβραίους κεφάλαιο 12, το στίχος 29. Σε ένα καμίνι, άμα πετάξεις χαρτιά σκουπίδια, τι θα γίνουν? Δεν θα καούν? Έτσι και στον πνευματικό άνθρωπο, ό,τι και αν του πετάξει ο πειρασμός καίγεται. Πυρ καταναλύσκων. Όταν ανάψεις στον άνθρωπο η θεία φλόγα, όλα καίγονται. Δεν κολλούν οι άσχημοι λογισμοί μετά, δηλαδή δεν πάβει ο διάβολος να του πετάει άσχημους λογισμούς, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος είναι πυρ και τους καίει. Οπότε κουράζεται μετά ο διάβολος και σταματάει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέει: «Πάντα καθαρά της καθαρής». Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτο. Τους καθαρούς και μέσα στο βούρκο να τους ρίξεις, θα παραμείνουν καθαροί σαν τις ακτίνες του ήλιου, που όπου κι αν πέσουν, παραμένουν φωτεινές και καθαρές. Ο πνευματικός άνθρωπος από τον Άγιο αλλοιώνεται με την καλή έννοια και από το σαρκικό άνθρωπο δεν ερεθίζεται. Τον βλέπει, τον πονάει, αλλά δεν παθαίνει κακό. Ένας άνθρωπος σε μέση πνευματική κατάσταση από έναν πνευματικό άνθρωπο αλλοιώνεται προς το καλό, από έναν σαρκικό άνθρωπο αλλοιώνεται πάλι, αλλά προς το κακό. Ο σαρκικός άνθρωπος τον Άγιο δεν τον καταλαβαίνει και από τον σαρκικό ερεθίζεται. Και ενώ ο δαιμονισμένος βλέπει τον Άγιο και φεύγει, ο σαρκικός άνθρωπος πάει προς τον Άγιο για να τον πειράξει και να τον σκανδαλίσει. Ένας που έχει φτάσει σε κατάσταση σοδομητών σκανδαλίζεται και από τους αγγέλους ακόμη. Γένεσης, κεφάλαιο 19, στοίχη 1 έως 5. Ο ταπεινός άνθρωπος, ακόμη και άπειρος πνευματικά να είναι, διακρίνει τον άγγελο του Θεού από τον δαίμονα, γιατί έχει πνευματική καθαρότητα και συγγενεύει με τον άγγελο. Ενώ ο εγωιστής και σαρκικός, εκτός που πλανιέται εύκολα από τον πονηρό διάβολο, μεταδίδει και αυτός πονηριά και προκαλεί με την σαρκικότητά του και βλάπτει τις φυλάσθενες ψυχές με τα πνευματικά του μικρόβια. Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπάβεται μέσα του η χάρις του Θεού. «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός», δεν λέει ο Ψαλμός. Ψαλμός 50, στίχος 12. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια κλπ. Τα σπασμένα μπρούντζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια κλπ. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες κανονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του. Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει, θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν λόγου χάρη ότι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή καθαρή ζωή. Αδύνατο, λένε σήμερα, να συμβαίνει αυτό. Οι καημένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια, έτσι αποκαλούσε ο γέροντας το διάβολο, δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις και ο Χριστός είπε «Μη βάλετε τους μαργαρίτα σιμών έμπροσθεν των χείρων, μη ποτέ καταπατήσω συν αυτούς». Ματθαίου, κεφάλαιο 7, στίχος 6. Γι' αυτό, όποιος ζει πνευματικά, καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ, να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα, για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλον κανονάρχη και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την Κολόνια. Ακολουθεί παραπομπή στην λέξη κανονάρχης. Ο διατεταγμένος να προαναγγέλει αυτό που θα ψάλουν οι χοροί των ψαλτών. Εδώ εννοεί το γέροντας ότι ο διάβολος κανονάρχει τον άνθρωπο που ζει κοσμικά, δηλαδή του υπαγορεύει τι να κάνει. Τέλος παραπομπής. Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνο η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει. Να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό, όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μην πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο. Να μην δημιουργούμε εμείς σκάνδαλα. Όσο μπορούμε να προσέχουμε να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις. Να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό, γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμή ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε. Είχαν έρθει μια φορά στο καλύβι μερικοί νέοι, μοντέρνα παιδιά, και συζητήσαμε. Εκείνη την ημέρα θα έβγαινα από το Άγιον Όρος. Όταν το έμαθαν, βγήκαν και εκείνα από το όρος και στο καραβάκι ήρθαν και κάθισαν κοντά μου. Με πολύ ενδιαφέρον με ρωτούσαν για διάφορα πνευματικά θέματα. Μερικοί όμως το παρεξήγησαν και μας κοίταζαν πολύ ύποπτα. Εάν μπορούσα να προβλέψω ότι θα το παρεξηγούσαν αυτό οι άλλοι, θα φρόντιζα να λάβω τα μέτρα μου. Ο κόσμος είναι πονηρός. Πρέπει να φροντίζουμε να μην δημιουργούμε σκάνδαλα. Δεν ευθυνόμαστε για όσα δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα μας ή για όσα δεν έχουμε πείρα. Να μην περιμένουμε μισθό από το Θεό όταν εμείς από απροσεξία δημιουργούμε προβλήματα. Μισθό έχουμε όταν εμείς είμαστε προσεκτικοί, αλλά δημιουργεί ο εχθρός προβλήματα. Μου λέει λόγου χάρη κάποιος ότι είμαι πλανεμένος. Πρώτα θα δω αν είμαι πλανεμένος ή όχι. Για να το πει αυτός κάτι θα είδε. Δεν μπορεί να το είπε στα καλά καθούμενα, κάτι θα παρεξήγησε. Σκέφτομαι και ψάχνω να βρω που με παρεξηγεί για να το διορθώσω. Αν λέει ότι είμαι πλανεμένος, είμαι μάγος, για μένα είναι κέρδος, γιατί δεν θα μαζεύεται κόσμος και θα ησυχάσω. Αλλά αυτός ο καημένος θα κολλαστεί γιατί κάνει κακό στην εκκλησία. Κρίμα δεν είναι? Και φταίω εγώ γιατί κάτι δεν πρόσεξα. Παραδείγματος χάρη έρχονται μερικοί να μου φιλήσουν το χέρι και τους χτυπάω ελαφρά στο κεφάλι. Ο άλλος το βλέπει και λέει, τους ευλογεί ενώ είναι μοναχός. Τι είναι αυτός? Δεν φταίνε αυτοί, πρέπει εγώ να μην το ξανακάνω. Γέροντα, όταν κανείς από απροσεξία δημιουργεί κάποιο σκάνδαλο, μερικοί λένε «άστον αυτόν, έχει το ακαταλόγιστο». Το ακαταλόγιστο έχει ένας που δεν μπορεί να σκεφτεί, όχι αυτός που δεν προσέχει. Ο απρόσεκτος ανάβει φωτιά και δεν σκέφτεται ότι θα πιάσει πυρκαγιά εκεί που την άναψε. Όταν καμιά φορά βάζει φωτιά ένας τέτοιος άνθρωπος και καψαλίζει κι άλλες ψυχές, έχουμε καθήκον να ευχόμαστε και να ρίχνουμε και κανέναν κουβά νερό. Είναι και άλλοι που είναι ορμητικοί, έχουν και ευλάβεια μαζί με βλάβη, και όταν ακούσουν κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν, χωρίς να εξετάσουν αν είναι σωστό ή όχι, τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά. Τότε πρέπει με τρόπο άλλοτε να πατάμε λίγο φρένο και άλλοτε όταν σταματάνε να βάζουμε πάλι με τρόπο καμιά πέτρα στο τροχό τους, γιατί μπορεί να πάρουν και ανάποδα στροφές και να πάρουν και άλλους βάρνα. Τι σκανδαλοποιεί είναι μερικοί. Εύκολα μην πιστεύετε σε ό,τι ακούτε, γιατί είναι και μερικοί που τα λένε όπως εκείνοι τα καταλαβαίνουν. Πήγε μια φορά ένας στο Χατζεφεντή και του λέει: ακολουθεί παραπομπή στο όνομα Χατζεφεντή. Έτσι αποκαλούσαν τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη οι κάτοικοι της περιοχής των Φαράσων. Τέλος παραπομπής. Να έχω την ευχή σου, Κατσεφεντή. 100 φίδια μαζεύτηκαν εκεί επάνω. 100 φίδια που βρέθηκαν, απόρρισε ο Άγιος Αρσένιος. Αν δεν ήταν 100, 50 θα ήταν σίγουρα. 50 φίδια. 25 πάντως θα ήταν. 25 φίδια άκουσες να μαζεύτηκαν ποτέ, του λέει πάλι ο Άγιος. Μετά του λέει ότι ήταν 10 οπωσδήποτε. Καλά, του λέει ο Άγιος. Συνέδριο είχαν και μαζεύτηκαν 10 φίδια. Πάψε, δεν είναι δυνατόν. 5 θα ήταν, λέει τότε εκείνος. 5, 2 θα ήταν. Ύστερα το ρωτάει ο Άγιος Αρσένιος. Τα είδες? Όχι, λέει. Τα άκουσα να κάνουν μέσα στα κλαδιά. Μπορεί δηλαδή να ήταν και καμιά σαύρα. Εγώ από όσα ακούω ποτέ δεν βγάζω συμπεράσματα χωρίς να εξετάσω. Άλλος μπορεί να λέει κάτι για να κατηγορήσει, άλλος να το λέει απλά και άλλο σκόπιμα. Τι σκανδαλοποιεί είναι μερικοί. Ήταν δύο φίλοι στην Κόνιτσα, πολύ αγαπημένοι. Τις γιορτές και τις Κυριακές δεν γύριζαν μέσα στην πόλη. Έρχονταν στο μοναστήρι, στο Στόμιο. Έψαλναν κιόλας. Ύστερα ανέβαιναν στο βουνό, στην Καμήλα. Βουνοκορφή της Σπίνδου που έχει το σχήμα της Γκαμήλας, Πάπιγκο Τίμφι. Μια μέρα ένας διεστραμμένος τύπος τους έβαλε σκάνδαλα. Πάει στον έναν και του λέει: ξέρεις τι είπε για σένα αυτός, αυτό και αυτό. Πάει μετά στον άλλον και του λέει: ξέρεις τι είπε για σένα αυτός που τον έχεις φίλο, αυτό και αυτό. Αμέσως έγιναν και οι δύο θηρία και πιάνουν έναν καυγά μέσα στο μοναστήρι. Εν τω μεταξύ εκείνος που έβαλε το φυτίλι έφυγε και αυτοί δώσ' του να μαλώνουν. Ο μικρότερος ήταν και λίγο νευρικός και έβριζε το μεγαλύτερο. Τώρα λέω τι να κάνω, βρε τον πειρασμό τι κάνει. Πάω και λέω στο μεγάλο: κοίταξε, μικρός είναι. Αφού είναι και λίγο νευρικός μην τον παρεξηγείς, ζήτησέ του συγγνώμη. Πάτερ, τι συγγνώμη να ζητήσω, μου λέει, δεν βλέπεις πως με βρίζει. Εγώ ούτε καν έχω ιδέα από αυτά που λέει. Πάω και στο μικρό και του λέω: κοίταξε, μεγάλος είναι. Δεν είναι έτσι που τα βλέπεις τα πράγματα. Πήγαινε, ζήτησέ του συγγνώμη. Αρπάχθηκε εκείνος. Έβαλε τις φωνές. Θα μαλώσουμε και μαζί, πάτερ. Να μαλώσουμε, ρε Παντελή. Άφησέ με όμως να ετοιμαστώ λίγο, του είπα και έφυγα. Εξώ από το μοναστήρι είχα κάτι ξύλα μακριά για να φράξω τον κήπο. Πάω, παίρνω από 400 μέτρα μακριά ένα ξύλο, κοντά 5 μέτρα, και το σβάρνιζα σιγά σιγά για να τον κάνω να γελάσει. Εκείνος άκουγε που το σβάρνιζα, αλλά πού να φανταστεί τι το ήθελα. Μπήκα μέσα στην αυλή σβαρνίζοντας το ξύλο, μέχρι που έφτασα κάτω από τον άρθηκα. «Σταμάτα, ρε Παντελή, να μαλώσουμε», λέω. Έσκασαν στα γέλια και οι δυο, μόλις κατάλαβαν τι το ήθελα το ξύλο. Αυτό ήταν. Έσπασε ο πάγος. Έσκασε ο διάβολος. «Είστε στα καλά σας», τους λέω. «Τι είναι αυτά?» Και αγαπήθηκαν πάλι. Η διαβολή την ίδια μέρα έγινε. Ναι, και βρίζονταν άσχημα. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Ο άλλος ίσως του ζήλευε που ήταν τόσο αγαπημένοι σαν αδέλφια. Διέβαλε τον έναν στον άλλον και έφυγε. Η διαβολή είναι πολύ κακό. Γι' αυτό και ο πειρασμός λέγεται διάβολος. Διαβάλλει. Άλλα λέει στον έναν, άλλα στον άλλον και δημιουργεί σκάνδαλα. Και είδες, τα πίστεψαν οι καημένοι και πιάστηκαν. Επίτηδες, θα είπε εκείνος. Ναι, για να τους χωρίσει από αγάπη ήγουν από φθόνο. Δημοσιοποίηση αμαρτημάτων. Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε, δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στο δρόμο υπάρχει μια ακαθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάκα και θα τη σκεπάσει για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίσει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το «Υπέτη Εκκλησία», Ματθαίου κεφάλαιο 18 στίχος 17, δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η Εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι άλλοι που πολεμούν την Εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα το «Υπέτη Εκκλησία». Ενώ στην εποχή μας που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μην μας ξεγελάσει ο έξω από εδώ με το «Υπέτη Εκκλησία», γιατί όταν δημοσιοποιούμε ένα ηθικό λόγο χάρη παράπτωμα, το κοινοποιούμε στους πολεμίους της Εκκλησίας και τους δίνουμε αφορμή να αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της. Οπότε κλονίζεται η πίστη των αδυνάτων ψυχών. Μια μάνα, όταν έχει μια κόρη που είναι πόρνη, δεν τη διασύρει και δεν την εξευτελίζει μπροστά στους άλλους, αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει το όνομά της. Θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει. Θα την πάρει να πάνε σε άλλη πόλη, θα κοιτάξει να την παντρέψει για να διορθώσει έτσι την παλιά της ζωή. Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος της Εκκλησίας. Βλέπεις, ο καλός Θεός μας ανέχεται με αγάπη και δεν θεατρίζει κανέναν, αν και γνωρίζει τα χάλια μας ως καρδιογνώστης. Και οι Άγιοι ποτέ δεν πρόσβαλαν αμαρτωλό άνθρωπο μπροστά στον κόσμο, αλλά με αγάπη, με λεπτότητα πνευματική και με τρόπο μυστικό βοηθούσαν για τη διόρθωση του κακού. Εμείς όμως, αν και είμαστε αμαρτωλοί, κάνουμε το αντίθετο σαν υποκριτές. Πρέπει να προσέχουμε να μην παρεξηγούμε εύκολα και νομίζουμε πως ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι κακό. Γέροντα, αναφερθήκατε στη δημοσιοποίηση των ηθικών παραπτωμάτων. Άλλου είδους αμαρτίες ή αρρωστημένες καταστάσεις χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις να γνωστοποιούνται? Κοίταξε να σου πω. Εγώ το κάνω αυτό σε μερικούς γνωστούς. Βλέπω παραδείγματος χάρη κάποιον να κάνει μια αταξία και να σκανδαλίζει και τους άλλους. Του λέω μια, 5, 10, 20, 30 φορές να διορθωθεί, αλλά αυτός δεν διορθώνεται. Δεν έχει όμως δικαίωμα να συνεχίζει μια αταξία μετά από επανειλημμένες υποδείξεις, γιατί παρασύρονται και οι άλλοι και τον μιμούνται. Το κακό, βλέπεις, μπορούν εύκολα να το μιμηθούν οι άνθρωποι, όχι όμως και το καλό. Γι' αυτό αναγκάζομαι ύστερα να το πω και σε άλλους που βλέπουν την αταξία αυτή για να τους προφυλάξω. Όταν δηλαδή λέω αυτό που κάνει ο τάδε δεν με αναπαύει, δεν το λέω για να κατακρίνω, αφού το έχω πει 500 φορές τον ίδιο. Αλλά γιατί οι άλλοι που βλέπουν το κουσούρι του επηρεάζονται. Το μιμούνται και μάλιστα λένε αφού ο γέροντας Παΐσιος δεν του λέει τίποτε, άρα είναι καλό. Αν δεν πω το λογισμό μου ότι δεν με αναπαύει αυτή η κατάσταση, δίνω την εντύπωση ότι το ευλογώ, ότι και εγώ αναπαύομαι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι καταστρέφεται το σύνολο, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι είναι σωστή η τακτική του άλλου και να την εφαρμόσουν. Και τι βγαίνει μετά? Νομίζουν εν τω μεταξύ ότι δεν το έχω πει στον ίδιο. Δεν ξέρουν ότι με έσκασε ο άλλος τόσο καιρό. Έχουμε και το διάβολο που λέει «Δεν πειράζει και να το κάνεις». Βλέπεις και ο άλλος το κάνει και ο γέροντας Παΐσιος δεν του λέει τίποτε. Γι' αυτό όταν βλέπω ότι κάποιος συνεχίζει το τυπικό του, κάνοντας μια αταξία, ενώ του έχω πει να τη διορθώσει, μετά λέω πάνω σε μια συζήτηση σε όποιον το γνωρίζει. Αυτό που κάνει ο τάδε δεν με αναπαύει, για να τον προφυλάξω και να μην βλαφθεί. Αυτό δεν είναι κατάκριση. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ύστερα μερικοί έρχονται και λένε «Γιατί το είπες στον άλλον? Ήταν απόρριτο». «Τι απόρριτο?» του λέω. «Το είπα χίλιες φορές σε σένα και δεν διορθώθηκες. Δεν έχεις δικαίωμα να βλάψεις και τους άλλους που θα νομίζουν ότι εγώ συμφωνώ με αυτή την κατάσταση». Ακόμα αυτό έλειψε να μην το πω, αφού κάνει ζημιά στους άλλους. Ιδίως όταν έρχεται ένα παιδί από μια οικογένεια που τη γνωρίζω και βλέπω ότι με την τακτική του καταστρέφει την οικογένεια, του λέω «Κοίταξε, αν δεν διορθωθείς θα το πω στη μητέρα σου. Δεν έχεις δικαίωμα εσύ να έρχεσαι σε μένα να μου το λες και πάλι να συνεχίζεις το βιολί σου. Θα το πω στη μάνα σου για να προφυλάξω την οικογένειά σας. Όταν έχει κανείς μετάνοια, καλά. Αλλά όταν συνεχίζει την τακτική του, πρέπει να μιλήσω, έχω ευθύνη».
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.